Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Пришел час вечерней казки. Я сподіваюся, ты уладковался каля радиоприемника и чакаешь сустречи, каб послухать наступную чаровную историю, якая называется «Шаптуха». Слухай, калі ласка. Жила у одном сяльцы старенькая бабка. Сяльцо было маленькое, хат с 10, и на самом конце его стояла бабчина хатка. Была она такая ж старенькая, як и сама бабка. Знайшовся якісьці добрый человек, нарабил бабины хатцы подпорок и обклав яе прызбою. Вось і стоїть яна гэта хатка, бо не ведає, у який бок повалиться. Назбирає бабка тресок, подпалить у печи і греється перед огнем. Ой, добра! Ведома, старому дык і улетку холодно. Калі ёсць што, то з'есть, а няма, і так обидеться. Ехаў аднаго разу простое сяльцо пан. Убачыў пан знаёмую бабку, да і здзівіўся. «Хіба ж ты яшчэ жыва?» – пытаецца пан.
«Ай, жыва, паночку, не ідзе смерць па мяне».
«А колькі ж табе гаду?» – пытаецца пан.
«Ой, паночку, так я сваім гадам ліку не ведаю». «Не!
А як же ты живеш?»
«Ат! Ай, якое ж моё жыццё! Як так жить, то лепей гніць! Рабіць не могу! А дзеці, унукі усе давно паумирали! Адна я цяпер, як тая былінка ў полі! Няма каму і вады падаць! Ці не помог бы ты, паночку, чым-небудь старому чалавеку?»
Пан быў скупы. Не было яшчэ таго, каб ён каму дапамог у бядзе. Падумаў пан і кажа: «Слухай, а чаму ж ты, старая, не шэпчаш ці не варожыш?»
«Ой, не ўмею, паночак».
«Дык я цябе навучу».
«А навучы. Навучы, голубе, навучы. Ай, каб і я не дарэмна свет займала».
Нахіліўся пан да бабчынага вуха, ды і кажа: «Як паклічуць цябе да хворага, ты пахукай на яго тройчы і шапчы: сіголаў жыў, сіголаў не. Пашапчы гэтак трохі. Дай яму выпіць вады з бутэлечкі, ён і ачуняе, а не ачуняе, то сігола ў яго бяры». Падзякавала бабка пану і пачала шаптаць, як ён яе навучыў. Пайшла чутка па ваколіцы, што аб'явілася такая бабка-шаптуха, якая вельмі ж добра лечыць і людзей, і жывёлу, ды не толькі лечыць, але і ўсё угадвае. Павалілі да тае бабкі людзі, адусюль прыйшлі. Нясуць і вязуць ёй усялякага добра. Жыве цяпер бабка добра, паміраць не хоча. Тым часам паехаў аднойчы пан на паляванне. Дзень быў халодны. Пан доўга ганяўся за зайцамі, крычаў на ўсё горла супраць ветру, вось і села яму скула ў горле. Пан і да аднаго доктара, і да другога, ніхто не можа скулы тае вылечыць, і яна вось-вось задушыць яго. Жонка кажа, што трэба паклікаць шаптуху, а пан і слухаць не хоча. Ведаеш ён гэтую шаптуху. Цярпеў, цярпеў пан, а нарэшце, як не стала моцы, ды да згадзіўся, каб паклікалі тую бабку. Прывезлі бабку, а пан ужо ледзь дыхае. Давай тут бабка хукаць ды да шаптаць. Ху-ху-ху, сіголаў жыў, сіголаў не. Ху-ху-ху, сіголаў жыў, сіголаў не. Ху-ху-ху. Пачуў пан, што бабка шэпча тое, чаму ён яе дзеля жарту навучыў, дык яго аж смех апанаваў. Бабка ж не зважае ні на што і шэпча, шэпча. Сіголаў жыў, сіголаў не. Сіголаў жыў, сіголаў не. Ху, ху, ху. Слухаў, слухаў пан, а потым, як зарагоча, дык скула ў горлі і лопнула. Ачухаўся пан, дый давай дзякаваць бабцы, што адратавала яго ад смерці. І гэта ты ўсё так лечыш, як я цябе навучыў? Пытаецца пан.
Эге ж, паночку, ось так і лячу, адказвае бабка.
Ну, а як же ты угадваеш?
Эй, де, як прыйдзецца? Угадай же, што я цяпер думаю, кажа пан.
Паглядзела бабка пану ў вочы і кажа.
Думаеш, ой, думаеш, заплаціць мне за шэпты, ці не заплаціць?
А пан засмяяўся яшчэ больш. Хай, няхай цябе бабка качкі стопчуць. Як же ты угадала?
Ой, а гэта, пане, кожны угадае, хто цябе знае.
Ось так, адказала яму бабка. Вось такая цікавая гісторыя адбылася ў адным сяле. Ну, а зараз, дружа, прыйшоў час развітвацца да наступнай чароўнай сустрэчы на нашай хвалі. Добрых табе сноў і дабранач.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вечнае паскі
для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Побач з тобою завжди.
Бай,
казки, принцы ружа присняться тебе.
Бай, бай, кришталевые краски, узы ходят в синей журбе. Бай, бай, с этой вечной казки,